parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Parče neba na zemlji. Večera slušamo o manastiru Podmajne. Manastir Podostrog, u novije vreme poznatiji kao manastir Podmajne, nalazi se na blagoj uzvišici iznad grada Budve. Svojim kako duhovnim značajem i starinom, tako i specifičnim geografskim položajem, predstavlja pravu oazu mira u gradskoj vrevi jednog turistički veoma posjećenog primorskog grada. Manastir ima dva hrama, manji i stariji, i veći, noviji, oba posvećena uspenju Presvete Bogorodice. Tokom 18. i 19. veka ovaj manastir uzrasta u jedno od najznačajnijih sedišta crnogorske istorije. Pouzdano se ne zna iz kog vremena datiraju njegovi prvi zidovi, ali se smatra da potiču iz vremena Nemanjića. O manastiru Podmajne govori nam nastojatelj manastira, iguman Rafailo Boljević.
Blagoslov Božije Majke Božije neka bude na svima vama, tim prije što se nalazimo u njenom domu u manastiru Podmajne koji je posvećen Majci Božijoj. I ovo mjesto, ovaj mali po mjerama prostornim mali hram posvećen njenom vavedenju, ali beskrajan po onim dimenzijama koje je imala i utroba Presvete Bogorodice, koja je smjestila nesmjestivog, tako da i on ovako mali daje mogućnost da se ljudsko biće, ljudska duša proširi od tih maksimalnih dimenzija oboženja, što jeste svrha hramova Božih i svetih manastira. Se čovjek u njima srijeće sa Bogom i raste u mjeru rasta visine Hristove. Eto i ovaj hram je jedan od takvih koji prije svega i iznad svega na to poziva, to nudi, daje sile da se to i ostvari. To su naši sveti preci učeni od svetih apostola, učenika gospodnjih, koji su prolazili ovim prostorima, i onaj oganj koji su primili sa nadnebesnih visina, onaj oganj ljubavi Božije koja se izlila iz njedara očevih, kroz sina njegovog jedinorodnog, a na dan pedesetnice i na njegove svete učenike, svete apostole, taj ogen koji su oni raznijeli po svijetu, evo, došao i do ovih prostora u tim prvim vjekovima i prvim trenucima te zore nevečernjeg dana, što jeste crkva Božija. Ona je već onaj dan koji ne zalazi, a opet u datu vremenu kom ima dana i koji svjećuju i koji zalazi i mrkavaju, pa ne tako iz vremena prenosi u vječnost. Tako da i ovaj hram pretpostavlja se na temeljima nekog tako drevnog hrama o kome se vrlo malo zna, ali se vjeruje i osjeća da je u pitanju drevna svetinja. Ovaj u kome smo sada, a da moram da se ogradim, pošto i sam kao neko ko se tek uči životu u crkvi, došao sam iz nekih, da kažem, drugih pobuda, pa i sad učim ovom manastiru i tako saznajem te nove informacije o tome koje se ovdje živio, kako se ljudi ovdje snalazili i Bogu vraćali, tako da još mnogo toga ne znam, ali eto da kažem to što znam, da je ovaj hram na što nas ova ktitorska kompozicija podsjeća i upućuje, ovaj živopis koji je sačuvan, govori da su Nemanjići, tačnije sveti Stefan Dečanski, koga sveti Nikolaj drži za ruku i privodi Majici Božoj, da su oni na temeljima tog nekog drevnog hrama podigli ovu svetinju i da su se naši vladari koji su ovdje živjeli na ovim prostorima i vladali ovim prostorima, čuvali svetu pravoslavnu vjeru i naš krsnosni pravoslavni narod, da su svi ponešto dodali, čuvali, obnavljali, širili. Treba znati da je i sveti Sava ovuda pohodio, odavde kretao za svetu zemlju. Tako da ovaj prostor osvećen stopama i molitvama velikih svetitelja. Ono što, eto, možda treba istaći, da pored neznanih svetih ljudi koji su osveštali ovaj dom Majke Božje svojim molitvama i svojim ushođenjima od zemlje na nebo, treba reći da je naša vladika Njegoša, prije njega sveti Petar Cetinski, volio ovaj manastir, u njemu boravio, pogotovo vladika Rad Njegoš, vladika Petar drugi, tu je provodio dosta vremena i pisao, stvarao, mislio kako dalje, a da bude dobro i da valja. I ostalo je zapamćeno da je volio ovaj manastir, da se u njemu dobro osjećao. I da se toga uradio i na njegovom spoljašnjem izgledu. Proširio ga, napravio lijepu terasu. A onda su i vladika Vasilije i vladika Sava, prije njega, sazidio ovaj divni hram posvećen uspenju Majke Božje, koji je mlađi nekoliko vjekova od ovog u kojem se trenutno nalazimo, u ovoj drevnoj kapeli. Tako da, eto kažem, apostoli posijali, a njihovi naslednici, evo sve do naših dana, kad su monasi Sava, Benedikt Agaton i Zaharije se braćom hrišćanima nastavili tu obnovu i proširili manastir i danas ga imamo ovakvog lijepog i za sve ljude dobre volje i dobre vjere pristupačnog i udobnog. U ovom hramu imamo tragove drevnog živopisa, pitanje je 15. i 16. vijek. Dobar majstor radio na malom prostoru, unio mnoštvo scena, mnoštvo praznika, mnoštvo svetitelja. Pitanje je neki veliki majstor, ne znam se tačno, u sve pretpostavke, ne znam se tačno koji u svakom slučaju neko koji je dobro znao svoj posao. Konzervacija je izvršena i ostaje taj trag tog vremena i pomaže nam da i u ovom vremenu imamo dobru orijentaciju pravoslavne vjere, pravoslavnog izraza, pravoslavne molitve. Tako da to nije samo naš doživljaj, nego doživljaj i mnogih drugih koji dođu i obiđu ovaj manastir, da u kapeli postoji jedan mističan naboj, da se tu čovjek lakše otvara, lakše moli, lakše pokajanje ostavlja i Bogu prinosi. Ona je izolovana, kao što vidite, i prostorno, ukopana u zemlju i posjećena skitske hramove, skitske kapele, posvećene molitvi, intenzivnoj molitvi, sabranoj, fokusiranoj molitvi. Tako da ovaj hram doživljavamo kao veliki blagoslov Boži, pogotovo u ovim danima kad Budva postaje malo veći grad, sa svim onim što veći grad nudi raznim sablaznima. Pogotovo u ovom gradu traje dug period, više od pola godine, da kažemo, turistički grad sa svim onim što savremeni turizam nosi i nanosi, tako da je ovo pravo malo skrovište za bratiju i za narod koji utočište traži. I veliki hram na svoj način nudi također utočište, iako mnogo veći od ovog, i on je živopisan. Živopisao ga je sabrat ovih drevnih živopisaca i na njihovom tragu i u njihovom drevnom vizantijskom stilu naš brat Vladimir Kidišević, je to vrlo uspješno. On je to okončao 2002. godine. Divan živopis. Također stvaran fin, prijatan ambijent gdje narod može da se odvoji od žitajskih briga i od svih onih jarkih utisaka koje nameće jarki savremeni svjetski marketing sa svim ovim velikim panojima koji nude trulažno, prolazno i ono što je idolopokloničkog karaktera. U tom hramu imamo mnoštvo svetitelja, mnoštvo divnih scena na velikom prostoru, za razliku od ovog hrama na kome je sve to prisutno, ali u mnogo manjoj formi. Izuzetno udoban, akustičan hram, idealan za bogosluženje. I eto, zaista je to, govorim onako objektivno, zaista je pravi duhovni doživljaj biti na bogosluženju u velikom hramu. Na svoj način i u malom, naravno, veliki hram može da primi mnogo više ljudi, samim tim da onako pruži jednu snažniju molitvu, gdje nas je više sabrano ime Gospodnje, tu je molitva jača, to treba gledati i doživljavati. Za razliku od ovog, interesantno da je novi hram ili veći hram uspjenje Presvete Bogorodice ozidan, ozidali ga vladika Vasilije i Sava, ali nisu uspjeli da ga osveštaju i on je tako, da kažemo, neosveštan i nevezan za sveta nebesa, a prolazio, plovio kroz vrijeme sve tamo do 96. godine kad su ga od cara i njegovi poslušnici, sadašnji monasi, uhvatili. I to uhvatili u posljednjim trenucima, prije nego što će onda se raspadne od jakih udara, prije svega malovjerija, nevjerija, sujevjerija, pa onda i posljedica zemljotresa, koji su uglavnom posljedice male ili nikakve ili površne vjere. Tako da su oni, želeći ispravnu vjeru, vjerujući ispravno, uspjeli da ga uhvate i da ga sačuvaju i da ga obnove. I zahvaljujući njima i njihovim molitvama, naravno molitvama svih svetih i blagoslovom Majke Božje, taj hram je sačuvan onakav kakvim su ga naši sveti preci zamislili, jedan od ljepših hramova u mitropoliji. Tako da, tek 2002. godine odslužena prva sveta liturgija u njemu, iako je 170-180 godina ranije sagrađen, kao da je ostavljen našoj generaciji kao poklon naših svetih predaka. I na tome im zaista hvala, jer iako oni sami ne nasladiše se bogosluženjem i nebesnim hlebom pričešćući se u tom hramu, eto, vjerujemo da ovo naše naslađivanje, da i oni doživljavaju kao svoje, to što se narod danas naslađuje nebesnim životvornim hlebom u svetoj tajni pričešće. Eto, da ponovim, znači tek 2002. osvećen molitvom i svešteno dejstvom našeg visokog posvešenog arhijepiskopa i mitropolitom Filohije, služena prva sveta liturgija, i od tog dana pa evo do dana današnjeg, a vjerujemo i nadamo se da će tako biti do kraja vremena i početka vječnog osmog nepovezanog dana, služe se liturgije, trudimo se da to služenje bude svakodnevno. Jer manastiri i jesu zbog toga da se proznose neprestane molitve. Eto, mi se trudim koliko nam snage dozvoljavaju da to bude nekako naše osnovno delanje, osnovno zanimanje. Eto, slava Bogu, i narod se okuplja sve više, budva raste, ima više ljudi, a i potrebe za Bogom, gdje su ljudi, tamo i potrebe za Bogom.
oče neba na zemlji.
Nekada bogata manastirska biblioteka stradala je tokom nekoliko požara koje je pretrpeo manastir, a najviše pustošenja bilo je za vrijeme boravka austrougarskih vojnika koji su ovu Božju kuću koristili kao zatvor, poharali je i oskrnavili na razne načine. Danas je Podmajinska biblioteka ponovo bogata mnogobrojnim izdanjima i dostupna narodu na korišćenje. U prizemnom delu ispod terase, gde se nekada nalazio stari manastirski mlin, danas se nalaze umetničke radionice u kojima se izrađuju ikone, sveće, mozaici, keramika i drugo rukodelje. A u velikom konaku postoji Svetosavska sala u kojoj se odvijaju predavanja, izložbe, video projekcije, promocije knjiga i drugi duhovni sadržaj.
Eto, sad već postoji, da kažemo, jedna liturgijska zajednica, ne samo u užem smislu na bratstvo manastira, nego i na narod koji posjećuje manastir nedeljom, praznicima, i kad su drugi neki zanimljivi termini, da li u pitanju neko duhovno veče ili neki drugi motiv, uglavnom manastir živi i životvori oživljava. Pored hramova, o kojima evo ponešto rekao smo, postoji za naše uslove veliki manastirski kompleks. U početku je to bila samo kuća iznad male kapele i vremenom se manastir širio. Tako da danas imamo, tako da kažemo, velike kapacitete za naše uslove, ipak velike. Mnoštvo monaških kelija, nekoliko radionica kojima se prave svijeće, obavlja razna druga rukodjelja. Tu su i ostaci drevnog manastirskog mlina, koji danas više nije mlin i ne služi toj svrci, ali eto, napravljena je, on je adaptiran i napravljena je jedna fina gostoprimnica u kome, što kažu, ljudi se sreću, upoznaju, razgovaraju. Tako da, eto, i danas teče, kažemo, život, jedan fin ambijent. Onako zadržava tu, kažemo, drevnu crtu i zaista je prijatno u njemu boraviti. Naravno, posle bogosluženja ili prije bogosluženja, sve u vezi sa njim. U manastiru postoji biblioteka koja je nekada bila vrlo bogata, tako kažu, međutim, pošto je manastir, eto, silom prilika i dopuštenjem Božjim neko vrijeme pripao okupatorima austro-ugarskim, oni su koristili manastir neko vrijeme kao vojno utvrđenje i posle napuštanja manastira, to sam tek nedavno čuo, da su ga napustili zbog naglog obolijevanja austrougarske vojske i velike smrti koja ih je zadesila. Nekoliko dana umrlo je rekoše više od 40 vojnika jer su ovaj hram koristili kao zatvor i ko zna šta drugo radio u svetinu, što Majka Božja nije istrpjela i tako smrću je kaznila takvo ponašanje, tako da su se oni vrlo brzo preselili iz ovog manastira i nažalost ostavili za sebe malo podataka o tome šta je u njemu bilo. Mislim, podataka u pisanoj formi biblioteka je, kažemo, opljačkan, tako kaže. Kažu da je bilo bogato. U njoj nije ostalo ni jedne knjige. Za vrijeme vladike Petra, tu je bilo i škole, to naroda koja je živio na ovim prostorima, u tim teškim vremenima, učio je da piše, da govori, da se Bogu moli. I zaista je vrlo prijatan ambijent, pogotovo što se nalazi iznad kapele, tako da se u njemu osjeća jedan poseban mir, neka posebna tišina, što je posljedica neposredne blizine hrama. Danas je biblioteka obnovljena, slavu Bogu, to zahvaljujući priložnicima, imamo dosta izdanja, narod koristi tu biblioteku, eto, slavu Bogu, naša pravoslavna tradicija, pravoslavno predanje se polako vraća, prevode se knjige svetih otaca, i eto, opet imamo priliku da se prosvećujemo na onaj svetosavski, svetotački i apostolski način, se prosvećujemo svjetlošću bogopoznanja, jer danas je prosveta potpuno onako izopačena i potpuno pogrešno doživljena, prosvećujemo se tamom, pa nam je i život takav tamo. Znači, velika potreba za istinskom apostolskom, svetosavskom prosvetom. Eto, ta biblioteka služi. Mislim, to bi moglo mnogo bolje, mnogo snažnije, ali eto, ipak postoji taj žar i neka vatra, pa nadamo se da to može da se rasplamsa. Naravno, sve kroz liturgiju i kroz jedan saboran doživljaj crkve, da svi učestvujemo u tome. Najbolje bi bilo kad bi se to onako u jedinstvu države i crkve dešavalo, ali eto, molimo se da do toga i dođe. Znači, postoji biblioteka i imamo dvije divne sale. Sale, jedna je monaška trapeza, u njoj se brati okuplja i gosti manastira, i imamo u novom konaku, znači konak koji ranije nije postojao, koji je iguman Arhimandrit Benedikt, sadašnji nastojatelj manastira Prevlaka, svojim trudom, blagoslovom našeg mitropolita, naravno s pomoć vjernog naroda, koji su i stručno pomogli, i finansijski, i svojim trudom i molitvama, podignut je jedan veliki konak, zaista veliki. I u okviru njega postoji velika, kako vladika naznači blagoslovi, svetosavska sala. Se tu narod okuplja i da se uči svetosavskoj vjeri, apostolskoj vjeri, da se okuplja u ime Božije i da tim okupljanjem privlači samoga Boga. Po njegovim riječima, gdje je dvoje ili troje, a i više sabrano u ime moje, tu sam i ja među njima. Tako da, eto, i ona je, da kažemo, taj jedan mistični liturgijski centar u kome se, sabirajući svoje ime Božije i Boga, prizivamo i sa Bogom sjedinjujemo. Eto, i slavu Bogu, ona se vrlo brzo i aktivirala posle osvećenja. To osvećenje je bilo, znači, 2003. godine, tako je. I tu se odvija i neki ciklus. Evo, on traje već par godina. To su, znači, predavanja i izložbe i videoprojekcije. Tu onako pokušamo da onako učimo, saznamo što više o našoj svetoj vjeri, našoj svetoj osvećenoj istoriji, svetoj tradiciji. I ne samo našoj, nego i s učinima tradicijama, pravoslavnim, osvećenim i drugih naroda. Tako da, eto, slavu Bogu i Majci Božoj, i to nam je od velike koristi. I nama i našem narodu. Tako da, te sale, postoji gostinski konak koji može da primi pokloničke grupe i prima ih, slavu Bogu, evo 5-6 godina dolaze ljudi sa raznih strana i danas je podmijenima jednu finu, da kažemo, poziciju, gdje ljudi koji dođu u našu mitropoliju, na naše strane, mogu fino da predahnu, da prenoće, da budu ili ne budu na svetoj liturgiji, da odavde obiđu južni dio mitropolije i sve ove manastire koji se nalaze na ovim prostorima, ima ih ne malo, tako da je to od koristi za bogotražitelje. I slavu Bogu da je tako, to i mi doživljamo kao blagoslov, pogotovo tim, da kažem, ljetnim periodima i mjesecima. dolaze ljudi iz Rusije, iz Ukrajine, Bjelorusije, Albanije, Poljske, Bugarske, naravno i Srbije, Bosne, Makedonije. I naravno uvijek se tu i ljudi upoznaju i nešto se nauči, tako šire se te veze i širi se ta svijest o crkvi kao jednom velikom organizmu. Eto, pored konaka postoji ta lijepa porta velike crkve, Uspenskog hrama, koja je pravljena tako da bude, da kažemo, udobna i za ljetnje okupljanje. U vidu jednog malog amfiteatra, kada pruža uslove za održavanje raznih, da kažemo, duhovnih večeri, koncerata, duhovne muzike i uopšte da se u njoj boravi, narod prošeta, dođe, prijatelji ambijent, svetinje u pitanju, tako da tu narod, porodice, tako prošetaju, izvedu djecu, tako je lijep pogled na hram, osježe se malo, što kažu, i čuvno, gledajući svetinju. I ptica ima dosta tu u blizini šuma, to je manastir na granici ovog, onako što kažu, ultragradskog onako proždiranja asfaltom i betonom, tako da se iz te porte još uvijek čuju ptice i tako može čovjek malo da uživa u tom prirodnom ambijentu, ambijentu koji je prožet prisustvom svetinje i naravno nadprirodne blagodati Božije. Tako da je divna jedna sinteza. Eto tako sve to manastir danas čini živim, ponavljam, pristupačnim, otvorenim. Eto, za sve ljudi koji traže Boga na ovaj ili onaj način, ali to ipak se to osjeti da li u pitanju pusta znatiželja ili tako jedno od turističkih destinacija, ali naravno ima i takvih ljudi koji obiđu manastir, ali uglavnom i hvala Bogu da je tako, dolaze ljudi koji ipak traže dublje odgovore, traže Bog. Eto, oni su uvijek dobro došli. Eto, i molimo se da ono što traže, da to što kažu i nađu i ovdje, i kad nađu da uvijek imaju sa sobom.
Parče neba na zemlji.
Bratstvo manastira Podmajne bavi se i izdavačkom delatnošću. Do sada je izdato oko 30 naslova.
Evo, poslije te obnove koja je trajala nekih 10 godina i u kojoj se dosta ulagalo i trude i znoja i, što kažu, molitava i trpljenja, podnošenje raznih, što kažu, nerazumijevanja, ona je, hvala Bogu, prije nekoliko godina i završena. I to je već dao prostor brati da se okrene nekim drugim aktivnostima. Tako da, eto, pored redovnog bogosluženja, koje je, onako što kažu, glavni zadatak, pokušali smo i uz pomoć Božiju i Majke Božije da, da kažemo, otvorimo i neka nova polja djelatnosti. Pored tih, da kažemo, duhovnih večeri, tog ciklusa koji traje već nekoliko godina, postoji izdavačka djelatnost. Prepoznali smo potrebu i našu i našeg naroda da se upozna sa učenjem crkve, koje je dugo bilo zaboravljeno, zapušteno. Tako da smo eto oformili jedan tim ljudi koji su tako bliski manastiru, njih je 7-8 koji prevode, pripremaju knjige za štampu, izdaju, štampaju i distribuiraju. Tako da, eto, svao Bogu, to onako fino napreduje. Imamo, tako, čini mi se, 25 do 30 naslova. I tako, radujemo se tome. To je lijepo i osjećamo da je i Bogu ugodno i da ima i koristi duhovne narod čita. Trudimo se da to budu neke, da kažemo, onako teme koje su, da kažem, izraz realne potrebe, da ne idemo predaleko, previsoko, preduboko, nego da izdajemo one knjige koje su narodu potrebne, koje narod može da guta, da pije. I eto, mislim da taj smjer ili kurs izdavaštva manastira Podmajine, da je nekako u saglasu sa opštim izdavaštvom naše crkve. Ima i drugih izdavača koji, tako što kažu, pokrivaju i ona polja koja mi ne pokrivamo, tako da je to sve jedno zajedničko djelo. Znači, nas liturgija poziva, priziva. Tako, mislim da je to jedno polje koje nas nekako posebno nekako zanima. Kažem, zanima iz perspektive zajednice, tako da, eto, akcenat smo stavili na tom nekom, kažem, popularno izdavaštvo, upoznajemo narod sa tim nekim, kažemo, njemu prihvatljivim projevama istine, da li u vidu nekog učenja, u vidu nekog, neke ličnosti savremenog starca ili nekog savremenog problema. Imamo nekoliko edicija, jedna od njih je edicija Staze, kojima ima i tih nekih, da kažemo, pod naslova, pa imamo Stranputice, gdje pokušavamo da objavimo one spise koji govore o savremenim problemima, problemu zavisnosti, kako iz njega izaći na, da kažemo, crkven način i uz pomoć naše pravoslavne duhovnosti. Eto, znači, postoji ta aktivnost. I eto, što kažu, to neko gostoprimstvo, jer manastir, kao što rekao sam, blizu je grad, narod dolazi, tako da i to, što kažu, zahtjeva pažnju, treba taj narod pogledati, treba ga dočekati, treba nešto reći. Tako da naše bratstvo, što kažu, tu ostvaruje, da kažem, tu neku komunikaciju sa svijetom, pored one koju, eto, ima kao jedan opštežitelni manastir i sve ono što monaha obavezuje i na što je obavezan svojim monaškim zavjetima. Probamo da nađemo tako neku mjeru toj komunikaciji sa našom braćom koja žive u svijetu i sa onim obavezama koje smo dobrovoljno preuzeli kao monasi, preuzevši i davši monaške zavjete. To onako nije baš jednostavno, ali eto, nadam se da će nas Majka Božja naučiti koliko se to može i da to bude na korist obostranu, a ne na štetu ni našu, ni ljudi koji dolaze kod nas.
Bila je ovo priča o manastiru Podmajne, mestu koje je nekada bilo počivalište vladike Danila i odmor za dušu mnogim crnogorskim mitropolitima. Ako do sada niste bili, možda je pravi trenutak da osjetite miris blizine mora na jedan malo lepši i drugačiji način. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. S Bogom. Parče neba na zemlji.